Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Turski predsjednik Erdogan proglasio vanredno stanje u zoni potresa i sedmodnevnu žalost. Escobar, međusobno priznanje Beograda i Prištine, krajnji cilj. Stigla reakcija srbijanskog predsjednika Vučića. Iranski admiral Ali Shamkhani, odnosi Irana i Rusije su sve dublji i snažniji, nastavak dijaloga o regionalnoj sigurnosti. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovan gledalce, selamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Arapske republike Sirije Bešar el-Asad je u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom zahvalio iranskim vlastima i narodu na prijeko potrebnoj pomoći nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Siriju i susjednu Tursku. U saopštenju ureda sirijskog predsjednika se kaže da je iranski predsjednik Ibrahim Reisi obavio telefonski razgovor sa sirijskim predsjednikom Bešarom el-Asadom. Prema saopštenju, iranski predsjednik je naglasio da Islamska republika Iran stoji uz sirijski narod i da će mu maksimalno pomoći nakon razornog zemljotresa. Predsjednik Reisi je izrazio saučešće zbog velikog broja poginulih, dok je povrijeđenima poželio što brži oporavak. Osim toga, sinoć je na međunarodni aerodrom u Damasku sletio iranski teretni avion sa 45 tona medicinske pomoći, lijekova i hrane namijenjenih zemljotresom pogođenih sirijskih krajeva. Za sada neki mediji iznose nezvanične podatke u kojima stoji da je više od 1700 Sirijaca poginulo u zemljotresu, a da strahuju da bi taj broj mogao biti znatno veći. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan utorak je proglasio zonom katastrofe 10 pokrajina pogođenih razornim potresima na jugu Turske, uvodeći vanredno stanje u regiji na 3 mjeseca. Erdogan je u govoru rekao da je 70 zemalja ponudilo pomoć u operacijama potrage i spašavanja i da Turska planira otvoriti hotele u turističkom centru Antali na zapadu za privremeni smještaj ljudi pogođenih potresima. Rekao je da je broj poginulih u Turskoj porastao na 3549 ljudi, prenose agencije. U međuvremenu svijet obilaze fotografije i snimci sa mjesta spašavanja gdje turske spasilačke službe tragaju za preživjelima ispod ruševina zgrada. Razornim zemljotresima pogođeno je 13,5 miliona stanovnika, potvrdio je turski ministar okoliša, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum. Vladini izvori navode da je 5775 zgrada srušeno, dok je broj prijavljenih, ali neprovjerenih urušavanja 11302 zgrade. U razorenim mjestima na terenu je trenutno više od 50.000 spasilaca, medicinskog osoblja i drugih pripadnika civilne zaštite. U Tursku pristižu spasilački timovi iz drugih zemalja. Osim vanrednog stanja, u Turskoj je proglašena sedmodnevna žalost. U predstavništvima Turske u svijetu zastave su spuštene na pola koplja. U međuvremenu širom Balkana i svijeta građani organizuju akcije prikupljanja pomoći za turski i sirijski narod. Slijedi blok kraći informacija. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas 7. februara 2023. godine uputit će predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog za donošenje odluke o hitnom upućivanju specijalističkih timova oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku, koja je pogođena katastrofalnim zemljotresom. Pored toga, iz humanitarne organizacije Pomozi.bjav objavili su da su za 24 sata od pokretanja apela osigurali oko 500.000 konvertibilnih maraka pomoći unesrećenima u Siriji i Turskoj. Za manje od 24 sata od kada smo pokrenuli apel za pomoć Turskoj i Siriji, putem poziva na humanitarni telefon skupili smo oko 250.000 konvertibilnih maraka sa ostalim pristiglim donacijama koje su nam najavili naši stalni donatori i kompanija. Ukupna vrijednost sredstava za pomoć Turskoj iznosi oko 500.000 km. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi izrazio žaljenje zbog pogrešnih računa i jednačina Evropljana u odnosu na dešavanja u Iranu, dodajući da su one zasnovane na pogrešnim, netačnim i falsificiranim obavještajnim informacijama koje Evropljanima na raspolaganje stavljaju mu na Afetini. Tokom primanja akreditiva novoimenovanog francuskog ambasadora Nikolasa Roša u Teheranu, predsjednik Reisi je rekao: stvarno i činjenično stanje iranskog društva i dešavanja u Iranu se ne prenosi francuskom državnom vrhu, tako da bi ambasador na sebe trebao da preuzme tu ulogu i obavezu. Francuski ambasador je saopštio nadu da će doći do poboljšanja i širenja odnosa dvije zemlje i pojasnio: od strane francuskog predsjednika sam dobio misiju da radim na neutralizaciji nesuglasica i nejasnoća u odnosima naše dvije zemlje kako bi obnovili i pojačali saradnju. Nakon što je premijerka Finske Sanna Marin govorila da Helsinki zajedno sa Švedskom želi ući u NATO savez, sada možemo primijetiti promjenu tog stava. Finski zvaničnici su rekli da su političke partije te zemlje spremne da u slučaju odobrenja Republike Turske sa pristupanjem Finske u NATO savez, Helsinki će pristati na to čak i ako Švedska ne bude dobila tursko dopuštenje. Isti izvor je za finske medije naglasio: ako Turska ili Mađarska budu potvrdile zahtjev Finske za članstvom u NATO savezu, a zahtjev Švedske bude odbijan, Finska je spremna da bez Švedske postane članicom NATO saveza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prokomentarisao izjavu zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara, koji je kazao da SAD u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije, koji se vodi pod okriljem Evropske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa, pri čemu je predsjednik Srbije jasno stavio do znanja šta misli rečenicom "samo sanjaj". Ovo je bio kratak i jasan odgovor koji su dobile novosti od Vučića. Nešto ranije srbijanski predsjednik je rekao: spreman sam da idem na izbore kao kandidat za premijera, ali neću popustiti pod ucjenama ni Zapada, ni SPS-a, ni lažnih desničara. Prihvatamo prijedlog Evropske unije za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije i smatramo ga dobrom osnovom za daljnu diskusiju i solidnom platformom za napredovanje, rekao je premijer Kosova Albin Kurti poslije sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Određena pitanja o međunarodnim garancijama, mehanizmima implementacije i vremenskom redoslijedu bit će razmotrena uskoro tokom pregovora u Briselu koji su pred nama. Demokratski koncept evropske orijentacije daje nam nadu, napisao je na Twitteru premijer Kosova Albin Kurti. Grad Beograd ima nagradnu igru u kojoj stanovnici Srbije mogu da dobiju jedan od 10 stanova u prijestolnici te zemlje. Poznata su dva dobitnika ove vrijedne nagrade. Više o ovoj temi i u prilogu kolege iz Beograda Slavena Dimitrića.
Građani Srbije od 1. januara učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Nagrada za srećne dobitnike su stanovi u srpskoj prestonici i to njih 10. Tako je na adresu Ministarstva financija do sada pristiglo više desetina miliona fiskalnih računa. Igra traje do 25. februara, a do sada su se desila već dva izvlačenja.
Do sada je skenirano više od 60 miliona računa sa 700.000 naloga. Računi se skeniraju putem mobilne aplikacije, pa je tako ceo sistem nagradne igre pojednostavljen, za razliku od ranije kada su se koristile koverta i pošta. Do sada su obavljena dva izvlačenja u kojima je 4 građana Srbije dobilo po jedan stan u Beogradu.
Nisam gledao, javila mi je majka, nisam je verovao. Pa sam vratio unazad, pa sam ponovo pogledao i vidio sam da sam to ja.
Malini iz Kruševca je Smoki, koji je tražio njen 9-godišnji sin, doneo dvosoban stan u beogradskoj opštini Zemun. Stan je došao u dobro vreme jer im ćerka ove godine kreće na fakultet u Beograd.
Račun je bio 210 dinara. Sad šta je tu još bilo, stvarno je mogao se zeti, odavno je bilo, ali to je to. Kući sam bila sa decom, suprug spavao, ja gledala. I samo sam gledala. Kad sam izašla na ekranu, ja samo gledala i ćutala. Ne znate kako da reagujete u takvom trenutku.
Za učešće u igri neophodno imati više od 18 godina i instaliranu aplikaciju na mobilnom telefonu.
Mnogo sam ponosan zbog toga, jer to znači da su građani Srbije prihvatili ne samo novi način fiskalizacije, nego i tu digitalizaciju, dakle umjesto slanja pisama, slanja koverata, dakle prosto jednostavno skeniranje fiskalnih računa. Na takav način stičete pravo da utičete, da učestvujete, izvinjavam se, u ovoj nagradnoj igri.
Dobitnici stanova izvlače se svake subote do 25. februara.
Cilj nagradne igre jeste podstaći građane da uzimaju i traže fiskalne račune kako bi se suzbila siva ekonomija. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar izjavio da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji se vodi pod okriljem Evropske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa. Smatramo da sve zemlje regiona treba da se međusobno priznaju, da smanje barijere u trgovini, pomognu u rješavanju otvorenih pitanja koja su tu od 90. godina i da napreduju u procesu evropske integracije, rekao Escobar i otkrio da francusko-njemački plan, odnosno sada evropski prijedlog koji nije dostupan javnosti, ima odredbu da svi postojeći sporazumi moraju biti implementirani. Upitan zašto je uvjeren da će kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pristati potpisati francusko-njemački plan, Escobar je rekao da se nada da će obje strane vidjeti prilike u tom sporazumu. Cilj je da imamo mirne, održive i predvidive odnose između dvije zemlje, rekao Escobar, i svoju uvjerenost da će plan biti prihvaćen temelji na hitnosti koju Evropljani i Amerikanci saopštavaju stranama o potrebi da se to učini. Da budemo jasni, želimo da obje strane to, da za obje strane to bude pobjeda. Želimo da obje strane budu sposobne da izvuku koristi od mirnodopskih rješenja i otvore vrata evropskih integracija, rekao Escobar. Mnogi gradovi Bosne i Hercegovine imaju problema sa zagađenjem zraka. Banja Luka je već mjesecima jedan od najzagađenijih gradova Europe. O ovoj temi izvještava kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Mjesecima unazad Banja Luka spada među najzagađenije gradove u Europi. I onda nije ni čudo što je sve veći broj stanovništva koji oboljeva, pogotovo od respiratnih bolesti. Više iz priloga koji slijedi.
Nije samo Banja Luka u problemu sa zagađenjem vazduha, jer slične muke imaju i drugi stanovnici Bosne i Hercegovine. Podaci su prilično katastrofalni, a dobro je poznato da je zimi vazduh najveća opasnost po zdravlje ljudi, što se pogotovo odnosi na djecu. Ono što je svakako za svaku brigu, a to je što po pitanju ovog problema izostaje konkretna reakcija nadležnih institucija.
Po to nekoj mapi, kada pogledate kvalitet vazduha čitave Europe pa i Balkana, vi vidite u stvari koje su to siromašne regije. Kako pristupiti tome je jedan od najkompleksnijih problema u čitavom svijetu. Nisu popularne mjere s jedne strane koje treba uvoditi, a naši popularni političari ne vole praktično nepopularne mjere, tako da će pokušati vjerojatno na sve moguće načine da ublaže posljedice, ali malo ko će se uhvatiti da u stvari smanji uzroke zagađivanja.
Prethodna gradska vlast u Banja Luci nije obraćala pažnju problemu sa zagađenjem vazduha, a sadašnja administracija sa Draškom Stanivukovićem na čelu prihvata trenutni problem i istovremeno najavljuje dugoročne rješenje.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da veći broj ljudi koristi javni prevoz, što mi činimo, da gradimo parkove, ali što mi radimo u parku Mladen Stojanović, u novom velikom gradskom parku. Vidite koje sve radnje radimo na rekreativnom.
Kada je vazduh nezdrav, moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta prevashodno kod lica s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok svi ostali mogu početi da osjećaju itekako negativan uticaj zagađenja na zdravlje. Sami doktori potvrđuju vezu oboljelih od plućnih bolesti sa aerozagađenjem.
Da pušenje udruženja sa aerozagađenjem ili samo aerozagađenje koje danima ili mjesecima traje i itekako izaziva bolesti respiratornog trakta. Mislim i na nezarazne hroničnu opstruktivnu plućnu bolest u starijoj populaciji, ali i karcinom pluća za kojeg mi nismo sigurni zašto u svim slučajevima nastane.
Po mišljenju Aleksandra Petkovića, odbornika u Skupštini grada Banja Luka, osnovni razlog zagađenosti vazduha je loš životni standard u samom gradu, pogotovo poslije posljednjeg poskupljenja energenata.
Stanovnici, odnosno oni koji se individualno griju objekte svoje, vidimo da se na razne načine snalaze i tu dolazi do velikih problema. Ti energenti koji oni koriste su jako loše kvaliteta, naročito ugalj. Pelet je poskupio sa 330 maraka, evo sada je blizu 600, tako i drva, znači ko se grije na ogrevno drvo, isto tako je poskupilo duplo. Vidimo i situaciju u kojoj se nalazimo i kolika je inflacija, a plate ne prate to sve. I ljudi se suštinski snalaze i dolazi do ogromnog zagađenja.
Ono što još treba istaći, a to je da građani Banja Luke vrlo često i prostim okom mogu da primijete to zagađenje i sada se s pravom i nameće pitanje da li za ovaj problem postoji adekvatno rješenje. Vjerovatno ćemo odgovor na ovo pitanje dobiti u danima koji slijede. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Bavić.
Na današnjem predstavljanju novo izabranog SDP-ovog gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, predsjednik te stranke Nermin Nikšić govorio je o aktualnim temama procesa formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon formiranja vlasti na državnom nivou potrebno je pronaći kadrovska rješenja za državne agencije i institucije. Koalicijni partneri šestorke na državnom nivou SNSD želi imenovati na poziciju direktora uprave za indirektno oporezivanje kadar te stranke. Ali svoje negodovanje u takvom rješenju već je jasno iskomunicirao potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović. Da budem vrlo precizan, u ovom rasporedu agencija i uprava za indirektno oporezivanje ostalo je federaciji i smatram da je to fer i pošteno jer imamo ministra financija na državnom nivou iz SNSD-a. U Federaciji Bosne i Hercegovine ministarstvo financija je HDZ-ovo. Mi smo jako zainteresirani da preuzmemo odgovornost za upravu za indirektno oporezivanje i spremni smo da pravimo određene zamjene, rekao Nikšić. Na pitanje da šta će se raditi ukoliko SNSD bude insistirao da kadar te stranke bude novi direktor uprave, rekao je pa evo i mi ćemo insistirati. Pa šta će oni? Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Islamske republike Iran, admiral Ali Shamkhani, je rekao da se šire odnosi sa Ruskom federacijom u različitim segmentima i dimenzijama.
Admiral Ali Shamkhani je otputovao u Moskvu gdje učestvuje na petom forumu regionalnog sigurnosnog dijaloga, gdje ga je na aerodromu dočekao zamjenik čelnika Vrhovnog nacionalnog vijeća za sigurnost Ruske federacije, Aleksandar Vendikto. Shamkhani je po dolasku u Moskvu rekao da su odnosi Irana i Rusije sve dublji i snažniji, posebno u ekonomskom, odbrambenom i vojnom sektoru, sigurnosti i nauke, ali i transportnom koridoru i drugim oblastima. Iranski državni zvaničnik se dotakao ove konferencije o regionalnom sigurnosnom dijalogu zvaničnika zemalja susjeda Afganistana i dodao da će se analizirati posljednja politička, ekonomska i sigurnosna dešavanja i potrebe u Afganistanu. Shamkhani je rekao da velika većina problema sa kojima se suočava stanovništvo Afganistana potječe od problema koji su posljedica američke okupacije i njihove nesposobnosti da stanje u zemlji stave pod kontrolu, da bi zatim naglasio, s obzirom da se Afganistan može pretvoriti u kriznu tačku našeg regiona, Susjedne zemlje na konferenciji u Moskvi analiziraju sve moguće aspekte i rješavanja eventualnih problema u ovom regionu. Šamhanijeva posjeta Moskvi je došla u uvjetima kada Zapad izražava zabrinutost zbog širenja veza Rusije i Irana, nakon što je Wall Street Journal objavio članak u kojem tvrdi da Rusija i Iran rade na zajedničkom projektu proizvodnje bespilotnih letjelica. Washington je izrazio veliku zabrinutost zbog širenja vojnih veza Moskve i Teherana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani je reagirao na pisanje ovog američkog dnevnog lista i rekao da je ovaj list objavio notornu laž o postojanju rusko-iranske fabrike s kapacitetom proizvodnje 6000 bespilotnih letjelica koje bi se koristile u Ukrajini.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Svjetlosti.
Poštovani slušatelji, evo nas sa još jednim izdanjem serijala Put prema svjetlosti. Drugi ajet druge kuranske sure nas je naulio da je Kur'an uputa bogobojaznima, a u narednim ajetima su objavljene karakteristike i osobine tih čistih vjernika bogobojaznika. Poslušajmo treći ajet sure Al-Bakare.
Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna s-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kur'an kreaciju postojanja dijeli na dva dijela: svijet gajba, koji je skriven od naših osjetila, prirode i materije i na kojem živimo. Neki ljudi prihvataju samo ono što mogu osjetiti sa svojih pet osjetila. Takve osobe sve što je oko njih i u njima žele osjetiti tjelesnim osjetilima, a ne bilo kakvim razumskim naporom. Međutim, neosporno je da su naša osjetila nemoćna da spoznaju sve pojedinosti postojanja. Kao primjer ćemo navesti zemljinu težu koju ne možemo osjetiti osjetilima. Posvjedočiti je možemo čulom vida te kada neku stvar pustimo iz ruke i ona padne na zemlju. Prema tome, naša saznanja o zemljinoj teži su zasnovana na njenim posljedicama, a ne našom direktnom svjedočenju njenog postojanja. Neki ljudi opet očekuju da uzvišenog Boga vide svojim očima, pa da u njega povjeruju, kao što su, na primjer, pripadnici Beni Israila Musau rekli da neće povjeravati u Boga sve dok im se on ne otkrije da ga vide. O tome da uzvišeni nije tijelo, da bismo ga mogli vidjeti suvišno i raspravljati, jer mi u kreaciji vidimo snagu i veličanstvenog uzvišenog stvoritelja svjetova i na temelju tih pokazatelja vjerujemo u njega. Bogobojazne osobe željne istine svoju spoznaju ne ograničavaju isključivo na svijet materije u kojem živimo, nego iskreno vjeruju i u skriveni svijet o kojem smo govorili, meleke i svijeta ahireta, kojeg ne možemo osjetiti svojim čulima.
Naravno, iman se nalazi na znatno višem nivou od znanja i spoznaje. Riječ je o nivou na kojem srce i duh svjedoče postojanje nečega, s tim uspostavljaju odnos i osjećaj ljubav prema onom čije postojanje svjedoče. Jasno je da će takav iman i takvo vjerovanje rezultirati dobročinstvo, jer islam ističe da iman bez djela i usamljeno vjerovanje bez dobročinstva ne mogu rezultirati čovjekov razvojem. S obzirom na sve navedeno, možemo istaći da nam citirani ajet govori da bogobojazne osobe vjeruju i u skrušeni svijeta, istovremeno su i od namaza i opskrbe. Oni se namazom sjećaju uzvišenog Boga i u tom sjećanju pronalaze smiraj za svoje duše, a dijeljenjem djelom onoga što imaju siromašnima, oni doprinose rješavanju problema u društvu. Naravno, nije dovoljno samo klanjati namaz, nego čovjek treba i klanjati i druge pozivati da klanjaju. Treba ga klanjati u vremenu njegova nastupanja, a najpovalnije ga je klanjati u džematu. Upražnjavanje vjerskih obreda u džamiji i džemati uveliko doprinosi širenju namaza i ostalih ibadeta u cjelokupnoj zajednici. Udjeljivanje milostinje se ne odnosi samo na materijalna sestra i dobro, nego, kako to Kur'an kaže, od onoga što vam mi udijelismo, a ono što nam je uzvišeni dao odnosi se i na bogatstvo i na snagu i na znanje i sve talente koji se nalaze u našim nutrinama. Osvrnimo se sada na zaključke i pouke koje pronalazimo u citiranom ajetu iz druge kuranske sure. 1. Postojanje nije ograničeno samo na materijalni ili osjetni svijet, nego postoji svijet koji je izvan naših osjetila, ali naši razum i naša srca svjedoče njegovo postojanje. Iman nije odvojeno djela, vjernici su osobe koje djeluju naravno, oni djeluju u skladu sa propisima i pravima propisanim od strane Allaha Dželešanuhu. Namaz je središnja tačka svih aktivnosti čovjeka vjernika. Sve što imamo dobili smo od uzvišenog Allaha Dželešanuhu i prema tome trebali bismo zarad njegovog zadovoljstva dijeliti na njegovom putu, a on će nam sve to na ahiretu udvostručiti. Islam je sveobuhvatna i kompletna vjera koja ima sve potrebne potencijale za upravljanje društvom. Islam nas poziva da uspostavimo i vezu sa Bogom i vezu sa ljudima, te da se zalažemo za rješavanje problema sa kojim se suočava društvo.
U nastavku druge kuranske sure, u njenom četvrtom ajetu, uzvišeni nam dodatno pojašnjava osobine i karakteristike vjernika. U ime Allaha, milostivog samilosnog. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, istinu je rekao uzvišeni Allah. Objava je jedan od puteva spoznaje u koji bogobojazni vjeruju. Kao što smo imali priliku saznati iz prethodnog ajeta, put spoznaje nije ograničen samo na osjetila, nego nadilazi osjetila i kreće se u neosjetalnom svijetu koji je iznad osjetalnog, a kojeg naši razumi i naša srca shvataju, osjećaju i prihvataju. Međutim, razum sam po sebi nije dovoljno snažan da bi shvatio neosjetilni svijet i upravo zbog toga nam je uzvišeni poslao objavu da bi upotpunila našu spoznaju kreacije i njenog kreatora. Razum nam govori da Bog postoji, ali objava nam objašnjava njegove atribute i osobine. Razum govori da je za određivanje kazne i nagrade za čovjekova djela potrebno postojanje jednog pravednog svjetskog suda, a objava nam govori da postoji sudnji dan sa takvim karakteristikama, odnosno karakteristikama pravednog suda pred koji ćemo kao posjednici razuma iz srca sigurno izaći. Prema tome, razum i objava se međusobno upotpunjavaju, a vjernici koriste i razum i objavu.
Objava nije svojstvena samo posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu alejhisselam, nego su i svi ostali Božji poslanici bili ti kojima se uzvišeni gospodar i kreator svjetova obraćao. Vođeni ovom spoznajom, vjernici ne ispoljavaju radikalizam i ne negiraju Božije poslanike koji su, prije poslanstva poslanika Islama, čovječanstvo pozivali u vjeru u jednog i jedinog Boga. Vjernici vjeruju u sve Božije poslanike i u ono što im je objavljeno. Ahiret spada u sferu neosjetilnog svijeta i možemo ga spoznati samo posredstvom objave. Vjernici vjerujući objavi prihvataju ahiret i znaju da smrt na ovome svijetu ne predstavlja kraj čovjekovog postojanja. Na kraju ovoga priloga, cijenji slušaoci, ćemo se još jednom osvrnuti na zaključke, pouke i poruke do kojih stižemo razmišljajući o sadržaju 4. ajeta sure Al-Bakara. Svi Božji poslanici i vjerovjesnici su došli sa istim ciljem, pa je stoga neophodno vjerovati u sve nebeske knjige. Islamski umet je nasljednik prethodnih nebeskih knjiga i dužan je čuvati. Vjerovanje u sudnji dan ima brojne pozitivne posljedice, a jedna od njih se ogleda u činjenici da vjernik ovaj prolazni svijet nadoživljava kao zadnju stranicu na svom putovanju. Osim toga, čovjeka čuva od grijeha i usmjerava ga prema činjenju dobrih djela.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojili svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim mislima govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jeli, neke, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je jeli, da jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju jel, prijatelja. Danas, jel, ako jel, upravo jel, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije. Jel, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli, na taj način jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo i stoga jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na taj, na tom putu?
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji. Jeli, svi se mi takmičimo. Svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu ovog što se stvoriš sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav, međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca i tekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jele, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jeli što je do nas, da smo jeli mi svoju, što kaže onu obavezu jeli ispunili. Nažalost, niko jeli ne zna šta se dešava između ta neka jeli četiri jeli, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori. Kaže, da. Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli djetetu priđe s one strane jeli, da, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na... Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Bye.